Olemme neljännessä luvussa ja menemme säkeistöstä 33 eteenpäin. Vielä on jäljellä 3 säkeistöä liittyen tähän asiaan, josta olemme nyt puhuneet, eli siitä, että meidän on oltava huolellisia ja tietoisia siitä, miten tärkeää on välttämättä päästä eroon kielteisistä tunteistamme. Säkeistö 33. Kaikki muut viholliset, joita lepytän ja odotan aikani, tulevat minulle suopeiksi ja tarjoavat apuaan. Mutta jos palvelen pimeitä, likaisia tunteitani, ne vain vahingoittavat minua ja upottavat murheen syöveriin. Tässä siis sanotaan, että verrattuna mihin tahansa muuhun viholliseen mielen myrkyt, eli kielteiset tunteet, niitä pidetään pahempana kuin yhtäkään vihatuimmista vihollisistamme. Sillä jos kyseessä olisi mikä tahansa toinen vihollinen, ihminen tai jokin muu olento, niin silloin, jos todella antaudumme niille ja annamme periksi, jos teemme kaiken, mitä ne käskevät, jos lepytämme niitä ja teemme, mitä ne haluavat, niin silloin ennen pitkää niistä voi tulla ikään kuin ystäviämme tai suojelijoitamme. Ja ne tulevat meille suopeiksi ja antavat meille apuaan. Ne eivät aina pysy vihollisina, vaan niistä ne voivat muuttua. Jos eivät aivan ystävikseni, niin joka tapauksessa ne voivat kohdella minua jonain muuna kuin vihollisenaan. Se on mahdollista. Mutta kielteiset tunteemme, niiden luonne on sellainen, että se vahingoittaa meitä aina. Se aiheuttaa meille aina vaikeuksia ja samoin toisille. Se tuo meille itselleni ja toisille kärsimystä, vaikka kuinka antaisin periksi ja tekisin, mitä ne käskevät, niin ne vahingoittavat minua aina, eivätkä koskaan tarjoa apuaan. Jos kyseessä on siis niin voimakkaan kielteinen asia, niin voimakas vihollinen, joka ei koskaan voi muuttua ystäväkseni tai lakata vahingoittamasta minua, niin tuolloin on täysin mahdotonta, etten yrittäisi päästä niistä eroon ja vapautua niistä. Eli se on silloin erittäin tärkeää. On erittäin tärkeää ymmärtää, miten tärkeää kielteisten tunteidemme kanssa työskenteleminen on. Se on ainoa asia, mitä meidän täytyy tehdä dharmaharjoituksessa. Mutta kuinka se tehdään on tietysti toinen asia. On oltava tarkkaavainen, on oltava tietoinen, on rentouduttava. Pelkkä vihaisena oleminen tai tunteiden valtaan joutuminen ei auta. Voin tosin olla hiukan kärsimätön, mutta en vihainen. Joskus kuitenkin sanotaan, että jos olemme vihaisia ylipäätään jollekin, niin meidän tulisi olla vihaisia kielteisille tunteillemme. Se on totta, mutta niitä täytyy käsitellä askeleelta, asteittain, hitaasti, ymmärtäen ja älykkäästi ja viisaasti. seuraava säkeistö 34. Jos siis nämä vanhat ja lakkaamattomat viholliseni, pelkän kasvavan tuskani lähde, saavat näin turvaisan sijan sydämessäni, miten saatan elää niin huolettomana ja pelottomana tässä elämän pyörässä? Nämä kielteiset tunteet, jotka ovat olleet kanssani aina. Ne ovat olleet kanssani niin kauan kuin olen ollut samsaran tilassa aluttomasta ajasta alkaen. Eli kyseessä on siis vanha vihollinen, eikä ainoastaan vanha, vaan myös lakkaamaton. Se on vahingoittanut minua jatkuvasti ja lakkaamatta aina. Aina kun antaudun kielteisten tunteiden valtaan, niin siitä aiheutuu minulle kipua ja ongelmia elämä toisensa jälkeen. Ja tämän takia se on vanha ja lakkaamaton viholliseni. Pelkän kasvavan tuskani lähde. Nämä kielteiset tunteet, jotka ovat viholliseni ja ovat olleet kanssani niin pitkän aikaa ja lakkaamatta vahingoittaneet minua, ne ovat kaiken kipun ja kaikkien ongelmieni lähde. Ja niin kauan kuin en tee jotain tälle asialle vapauttaakseni itseni, se ei itsestään vähene, päinvastoin. Se voi vain kasvaa ja tilanne voi vain pahentua. Mutta kun vaalin näitä kielteisiä tunteita sydämessäni, annan niille turvaisan sijan sydämessäni. Ne ovat siis sydämessäni, mielessäni, omassa kokemuksessani. Saavat olla siellä täysin vapaasti ja huoletta. Kun tiedän, että ne ovat siellä aina ja hallitsevat minua aina ja saattavat minut aina vaikeuksiin, kuinka voin elää niin huolettomana ja pelottomana? Minun olisi toimittava välittömästi. On oltava erittäin tietoinen. On ryhdyttävä välittömästi toimien. Jos meillä on vihollinen, joka vaanii meitä aseiden kanssa ja tiedämme asiasta, niin emme vain istu lepäämässä tekemättä mitään. Emme ole jollain tavalla valmistautumatta pääsemään eroon niistä, mutta niin me vain teemme, ja se ei ole hyvä. Meidän on todella otettava tämä asia vakavasti, ja meidän on toimittava. Miksi emme tee niin? Se on todella yllättävää. Säkeistö 35. Ja jos samsaran tyrmien vanginvartijat, helvetin maailmojen teurastajat ja kiduttajat, kaikki piileskelevät sisälläni halun verkoissa, mikä ilo voi koskaan minua kohdata? Kaikki nämä kielteiset tunteet. Jos on olemassa helvetti, se on kielteisten tunteideni luoma. Voimakkaiden totunaisten taipumusteni sen, että takerrun näihin kielteisiin tunteisiini. Olen kuin huumattu. Olen niin täysin näiden kielteisten tunteiden vallassa. Ja tästä johtuvat kaikki nämä kielteiset olotilat ja kipeät seuraukset elämä toisensa jälkeen. Kun olen näiden kielteisen, tällaisen kielteisen voiman vallassa, kuinka voin vain istua iloitsemassa olostani? Tällä tarkoitetaan, että meidän täytyy olla tietoisia siitä, kuinka kielteisiä nämä kielteiset tunteet ovat, koska ne ovat kaikkien tuskiemme ja ongelmiemme ja vaikeuksiemme lähde. Kun näemme tämän hyvin selvästi, niin kun näemme, että onnettomuuteni, tyytymättömyyteni, kipuni ja ongelmani tuhoutuvat kielteisten tunteideni vuoksi ja niiden aiheuttamien tekojen vuoksi. Luulen, että Rinpoche tarkoitti tuossa, että ne on, nuo kielteiset tunteet luovat nuo onnettomuuden ja tyytymättömyyden. Tällöin ensimmäinen asia, joka minun täytyy tehdä, on päästä eroon noista kielteistä tunteistani. Ja harjoitus on juuri sitä. Mitään muuta ei tarvitse tehdä. Mutta yleensä ajattelemme, että onnellisuutemme tulee jostain itsemme ulkopuolelta. Ajattelemme, että se tulee rahasta, suosiosta tai mielihyvästä tai voimasta tai vallasta, hyvästä kumppanista, tyttöystävästä, poikaystävästä, työstä tai jostain muusta vastaavasta. Ja ajattelemme, että jos olemme onnettomia, niin se johtuu siitä, ettei meillä ole vielä sitä oikeaa. Mutta näin ei ole. Se ei ole totta. Onnellisuuteni täytyy tulla sisältäni. Onnettomuuteni syy ei ole jokin tuolla ulkona tai jonkin puuttuminen, vaan se johtuu siitä, että olen kielteisten tunteideni vallasta ja sen vuoksi reagoin hyvin kielteisellä tavalla ja näin ollen olen onneton. Ja näin ollen onnellisuuteni voi tulla vain sisältäni, vain minä itse voin saada sen aikaan. En voi saada sitä muualta ja tämä on siis erittäin tärkeää. Säkeistö 35. Ei. Käsittelimmekin tämän jo. On siis erittäin tärkeää ymmärtää tämä ja on tiedettävä, mikä se on, mitä meidän täytyy harjoittaa. Mikä on? Meidän on löydettävä se harjoituksemme todellinen kohde. Jos tiedämme tämän, jos voimme hiukan työskennellä pelkomme ja torjuntamme ja takertumisemme ja hämmennyksemme ja tietämättömyytemme parissa, meillä kaikillahan on erittäin paljon torjuntaa. Torjunta on minusta pohjimmiltaan pelkoa. Meillä on niin paljon pelkoa. Pelkäämme kipua, pelkäämme muutosta. Pelkäämme epävarmuutta, turvattomuutta. Ja näiden pelkojen takia juoksemme aina pakoon. Yritämme aina päästä eroon jostakin. Mutta todellisuudessa juuri tämä torjunta on pääasiallinen ongelmamme. Ja sen takia meillä on myös, me haluamme liikaa. Ajattelemme, että tuo voisi pelastaa minut tältä pelolta. Jos saan tuon, pelkään vähemmän. Jos saan tuon, minulla on vähemmän kipua. Jos saan tuon, en ole niin epävarma. Juoksemme asioiden perässä, mutta todellisuudessa mikään noista asioista ei auta. Meidän on todella tehtävä töitä pelkomme, takertumisemme ja halumme ja kaiken tuon perässä juoksemisen parissa. Mutta olemme niin hämmentyneitä, emme tiedä, mikä on se, joka toisi meille todellisen onnen ja vapauden kärsimyksestä. Joten jos tiedämme, että mielemme voi ainoastaan saavuttaa rauhan ja ilon ja onnellisuuden, jos pystymme päästämään pelon ja torjunnan ja halun ja tuon asioiden perässä juoksemisen, jos voimme päästä niistä eroon, niin silloin mielemme voi tulla rennommaksi ja iloisemmaksi, vapaammaksi ja myös lempeämmäksi, ystävällisemmäksi. Tämän vuoksi on niin tärkeää työstää noita kielteisiä tunteitamme. Sen vuoksi on niin tärkeää ymmärtää, kuinka varovaisia, huolellisia meidän tulee olla, kuinka välttämätöntä meidän on todella olla tietoisia ja hiukan keskittyä, jatkaa hiukan keskittyneesti tätä harjoitusta ja olla tarkkaavaisia. Tämän asian semmoinen syvä ymmärtäminen on se tärkeää. Usein me teemme kyllä paljon harjoitusta ja kutsumme sitä dharma-harjoitukseksi, mutta voi olla, että vain teemme paljon asioita sen tekemisen takia. Tämän takia Gampopa on sanonut, että älä tee dharma-harjoitusta ikään kuin työnä, jonkin tekemisenä, vaan tee dharma-harjoitusta muutoksena, transformaationa. Jos ajattelemme, että teemme jotakin, harjoitamme tekemällä jotakin, meditoin, minä lausun mantroja, minä teen täyskumarruksia, teen sitä ja teen tätä. Mutta miten se vaikuttaa? Jos meditoin, muuttaako se jotain minussa? Vaikuttaako se kielteisiin tunteisiin vai ei? Jos se ei vaikuta, silloin se ei ole todellista dharmaa, se ei ole transformaatiota. Jos meditoin ja jos sen myötä pystyn muuttamaan reagointitapaani, jos voin hiukan päästää irti noista kielteisistä tunteista, niin silloin kyseessä on todellinen dharmaharjoitus ja todellinen meditaatio. Ja tämän takia, mitä sitten teenkään, meditoin tai lausun mantroja tai rukouksia tai en, jos niillä on vaikutusta näihin mielen myrkkyihin, niin silloin kyseessä on dharmaharjoituksen tekeminen, mutta mikäli se ei vaikuta mielen myrkkyihin, niin silloin en voi tietää, onko se dharmaharjoitusta vai ei. On siis erittäin äärimmäisen tärkeää. Emme tässä vain seuraa jotain uskomusjärjestelmää. Buddhalaisuudessa on kysymys itsemme harjoittamisesta, itsemme muokkaamisesta, ei jonkun kulttuurin tai perinteen seuraamisesta. Siinä on kysymys siitä, miten voimme muuttaa itseämme. On siis ymmärrettävä, mitä on todellinen harjoitus, mikä on todella harjoituksemme todellinen kohde. Ja tämän ymmärtäminen on erittäin tärkeää ja lopetan tällä kertaa tähän. Kiitos.